Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dzēves kulā jauniešiem ir izaicinājumu pilna, todēļ Samsung aicina jauniešus īsniegt idejas savas skolas emocionālos un praktiskos vidis uzlabošanai un cīnēties par 5000 eiro idejas īstenošanai. Jau trešo godu līdz mocēbo goda sokumam teik atklots jauniešu ideju konkursu Save for Tomorrow 9. līdz 12. klašu skolānim. Konkurss vienlaicīgi nozarasinosies Latvijā, Igaunijā un Lietuvā un labokos komandas finālā sazacensīs par balvam 16000 eiro vērtībā. Konkursam ir sveicinot skolānu pošu iniciatīvu attīstīt radošumu un praktizēt dizaina dūmošanas pīlītošanu. Todēļ konkursa pirmajam posmam var pīzateikties 9. līdz 12. Klašu skolānu komandas 3. līdz 5. daļēbnieku sastovā. Pīzateikšanos līdz 5. oktobram vītnī www.solveforetomorrow.lv. Dzējas dienu ītvaros 14. septembrī 12.30 Latgaļas centrālos bibliotēkas Gimiņas digitālo aktivitāšu centrā Rēgas ilā 22A Daugopeļi notiks tikšanās ar komiksu gromatas Sunāns brēvēbā latgaļiešu rokstu volūdā autori, viesturnīci un žurnālisti Lauru Melni. Laura Melni absolvējusi Latvijas Universitātes viesturis un filologijas fakultāti iegūstot magistra grādu viesturī, strādāja latgaļiešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv un kā orštata autori arī vairokos žurnālos. Šogad sajāmasi balvu jaunaudze par debiju bārnu literatūrā ar komiksu gromatu Sunāns brēvēbā. Tikšanos tiek rēkota Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstā projektā teikamies bibliotēkā bārnu rakstnieki Daugopeļī 4. Kvartā. Šogada 9. septembrī stojušies spākā saistošie noteikumi numur 30 saistošie noteikumi par pabalstu mojūkļa maksas kompensēšanai ostnīcēbas speciālistim Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus apstiprinoja šo gada 24. Augustā. Noteikumu mērķis sniegt atbalstu ostnīcēbas speciālistim, kuri izrodījuši interesi un gatavību sokt strodot Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā piškerot pabalstu dzēvojamo telpu īris moksas un vīsnēcas izdevumu sekšanai. Sekokā informācija par atbalsta izpiejuma www.jēkabpils.lv. Piškerto pabalstu Jēkabpils novada pašvaldēvi izmaksoja vīnu raizi ceturksnī pēc tam, kad persona, kurai piškerts pabalsts īsnīdz attīcēgus moksomu aplīcinošus dokumentus, kas veikti atbilstoši noslēgtiem ēris liegumam vai vīsnēcas numureņu nūmai.
Laika ziņas.
Dienā saule meisīs ar mokoņiem dienas pirmajā pusī mokoņu vairāk būs valsts rītumu un centrālajos rajonos, bet piespuždienī valsts austrumos. Taču nokrišņi šodien nav gaidami. Būs lāns dienvidu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.